Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme vanas testamendis. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust Aamose raamatuga. Selles sissejuhatuses saame teada, kes oli profet Aamos, millisel ajal ta tegutses ning millis sõnumit ja miks oli ta kutsutud kuulutama.
Aamose nimi tähendab tõlkes koormat. Ta saigi Jumalalt oma südamele päris tõsise koorma, kui tal tuli luksuslikult elavatele iisraellastele kohut kuulutada. Aamos tegutses prohvetina Iisraeli kuninga Jeroobeam teise ja Juuda kuninga Ussia valitsuse ajal. Samas piirkonnas tegutses samal ajal prohvetina ka Joona, kelle Jumal läkitas Assüüria pealinna Niinivesse. Teised Aamose kaasaegsed olid Hosea, kes tegutses prohvetina Iisraeli põhjariigis, ning Jesaja ja Miika, kes tegutsesid lõunariigis Juudas. Millises maailmas Aamos elas? Võib öelda, et Iisraeli põhjariik oli neil aegadel oma jõukuse tipul. Ta oli lõpuks saavutanud võidu kaua kestnud sõdades Süüria vastu ja vallutanud territooriume juurdegi. Kaubandus õitses ja inimesed said endale lubada luksustooteidki. Samal ajal hakkas paraku kasvama moraalne ja ka vaimulik allakäik. Issandat küll moe pärast teeniti, aga süda ei olnud selles kaasas. Nii soositi ka mitmesuguseid patte. Üheks selliseks patuks oli vaeste inimeste majanduslik riisumine, mille vastu Aamos jõuliselt sõna võttis. Samal ajal arvasid inimesed välisest hiilgusest pimestatuna, et Jumalgi õnnistab neid. Oli seega tulnud aeg prohvetil astuda lavale ja rääkida inimestele, millisel teel nad tegelikult on. Tavaliselt on ju nii, et kui väliselt läheb hästi, siis arvatakse, et kõik ongi hästi. Maine, edukus ja heaolu on ju üks inimeste peamisi taotlusi. Ka Jumal soovib, et inimesed oleksid edukad, et nende käsi käiks hästi ja head ettevõtmised läheks korda. Aga need ei ole siiski elu põhiväärtused, vaid nendest tulenev vili ehk tulemused. Põhiväärtused on sügavamal ja nendeks on õige vahekord nii Jumalaga kui ka kaasinimestega. Sellelt aluselt kasvab välja ka õige edukus ja hea käekäik ning kordaminekud, mis valmistavad rõõmu mitte ainult inimestele, vaid ka Jumalale. Jumal valis siis Aamose ja kutsus ta prohvetiks, ehkki tema vähemalt oma meelest seda ei olnud, ka mitte koolituse poolest. Aamost võiks kutsuda ilmikjutlustajaks, kes tuli maalt linna. Õppigem teda isiklikult tundma. Siis mõistame paremini ka ta sõnumit ja võib-olla hakkame seda sirgjoonelist meest isegi armastama. Saame teada, et ta sündis lõunariigis Juudas, aga tema sõnum oli suunatud enne kõike Iisraeli põhjariigile. Aga ka Juuda sai tema suu läbi kuulda, mis ta vääris. Aamos kuulutas oma sõnumit Peetelis, kuninga pühamus. Oli tavatu, et keegi tuli nii kõrvalisest maakolkast kuulutama kohtusõnumit kõigi ümberkaudsete rahvaste kohta. Aamosel näib olevat olnud maailma laiune või, nagu praegusel ajal öeldakse, globaalne käsitus elust ja Jumala programmist kogu maailmale. Ta mõtles nii oma kaasajale kui ka tulevikule. Prohvet Aamos kirjeldab Jumalat maailmavalitsejana, kelle ees kõik rahvad on vastutavad. Rahva vastutus sõltub aga sellest, kui palju arusaamist tal on. Aamose sõnum oli karm. Ta kuulutas edukatel päevadel karistust. Jumala kohus ootas rahvaid, kes elasid luksuses ja moraalituses ega hoolinud tema tahtest. Aamos oli oma sõnumi poolest ainulaadne prohvet. Eriline oli ta ka selles mõttes, et ta polnud õppinud üheski prohvetite koolis, milliseid Iisraelis oli olnud vähemalt juba Eelia ajast peale. See tähendab 100 aastat enne Aamost. Tänapäevases keeles öeldes Aamos polnud teoloogiat õppinud. Milline koolitus tal siis oli? Aamose raamatu esimese peatüki esimeses salmis öeldakse selle kohta, Aamos oli Tekoa karjaste hulgast. Niisiis Aamos oli karjakasvataja. Kusagil mujal vanas testamendis polegi Aamost mainitud. Maarja sugupuus Luuka evangeeliumis küll nimetatakse üht Aamost, Luuka evangeeliumi 3. peatüki 25. salmis, aga tema ei ole üldse prohvet Aamose sugulane. Tekoa oli siis Aamose sünnikoht ja kodulinn. Tubli 10 kilomeetri kaugusel Jeruusalemast lõunas paikneb väike tuttav Betlemma linn, mille kohta prohvet Miika ütles. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb mõistseist päevist, igi aegadest. Miika 5.1. Betlem sai kuulsaks, aga sellest 8 kilomeetrit lõunapool on teine väike koht nimega Tekoa, mis on hoopis vähem tuntud. Siiski, väike Tekoa linn ei ole ka päris tundmatu. Nimelt on see vähemalt Taavetile tuttav piirkond, sest ta põgenes sinna kuningas Sauli eest. Tekoast oli pärit ka see tark naine, kes oma osava jutuga saavutas, et Taavet loobus oma poja Absalomi maapakku saatmisest. Sellest kõigest räägitakse 2. Saamueli raamatu 14. peatükis. Tekoa paiknes mäeharjal, mille taga avanes hirmuäratav surnumereni ulatuv kõrb. Teisel pool mäge oli ka karjatamiseks sobivaid alasid. Seal ulgusid öösiti metsloomad, päeval aga võis näha punkti siin ja teist seal, mis tunnistasid, et beduiinid olid asunud sinna laagrisse. Need kõrberändurid ja läbikäijad on endast maha jätnud vaid mustunud maa. Keegi Iisraelis ringi rännanud uurija on öelnud, Tekoa elanikud nägid ümberringi tühja ja metsikut maailma. Praegusel ajal kulgeb pikki surnumere rannikut Iisraeli valitsuse poolt ehitatud kaasaegne maantee, mis viib Masadasse. Sealt viib tee ka edasi Negevis paiknevasse Aradisse ning veel edasi Hebronisse ja Betlemma, aga mitte Tekoa lähedale, sest Tekoa on kõrbes. Pole ime, kui sa pole sellest kunagi kuulnudki, sest see pole oma parematel päevadelgi olnud palju enamat kui vaid tee laiendus. See oli puhkepaik, läbisõidutee. Ühesõnaga, Tekoas polnud midagi huvitavat ega tähelepanuväärset. Tekoa nime tähendus ei ole päris selge. See võib tähendada näiteks telgi vaiade sisse löömist või telkide üles löömist, samuti asendust, aga ka sarve puhumist. Tekoa lasi oli Nehemia ajal ka Jeruusalemma müüri ehitusest osa võtmas. Seega olid nad ilmselt aktiivsed inimesed. Aga üldiselt oli Tekoa üsna vähetähtis koht. Keegi mees ütles kord, et tema sünnikohta tuli omal ajal sõita kerge kaarikuga nii kaugele kui pääses ja viimased 3 kilomeetrit tuli minna jalgsi. Ehk sobiks samasugune iseloomustus ka Tekoa kohta. Seal sündis siis Aamos. Niisiis pole tal tõesti võimalik oma sünnikoha suurusega uhkustada. Aamose raamatu 7. peatükist saame täpsema pildi sellest mehest ja tema teenimistööst Samaarias, Iisraeli põhjariigis. Selle peatüki salmides 10-15 jutustatakse. Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jeroobeamile ütlema. Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Ma ei suuda taluda kõiki tema sõnu. Sest Aamos on öelnud nõnda, Jeroobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi, ära oma enesemaalt. Ja Amasja ütles Aamosele, sina, nägija, mine põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal. Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel. Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale, mina ei ole prohvet ega prohveti jõnger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja. Aga Issand võttis mind karjajärelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Niisiis Aamos oli oma sõnade kohaselt karjane. Siin on kasutatud ebatavalist sõna, mis tähendab, et ta oli erilise kõrbelammaste tõu kasvataja. Need lambad olid väikesekasvulised, aga neil kasvas pikk vill, mis talvel külma eest kaitses. Teiseks ütles Aamos end olevat metsviigipuude vääristaja või teise tõlke järgi noppija. Mõeldud on viigitaolist vilja, mis kasvas kõrbes kidurakasvuga puudel. Need puud olid madalamad kui praegusaja metsviigipuud. Aamosel tuli oma töökohale jõudmiseks läbida päris pikk tee. Teda võiks kirjeldada kui liikuva töötegijat. Lambad ja metsviigipuud viisid Aamose kaugele kõrbe. Ta oli tõeline maamees. Mõni oleks võinud teda nimetada maamatsiks. Kahtlemata oli ta selline nende silmis, kes elasid elevandiluuga ehitud majades, lesides oma diivanitel. Peeteli peenele rahvale pidi ta olema tõeline maakas. Aga enne kui hakkad Aamose üle naerma, luba mul midagi öelda. Ta oli üks suurimaid jumala mehi ja väga haruldane inimene. Kuulame veel kord, mis ta ütleb 7. peatüki 15. salmis. Aga Issand võttis mind karjajärelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Jumal saatis Aamose kaugelt kõrbest Peetelisse, ühte põhjapoolse kuningriigi kõige tähtsamatest linnadest. Selle linna hiilgusega harjunud inimestele kutsus Jumal Aamose meeleparandust kuulutama. Peetel oli alguses põhjapoolse kuningriigi pealinn, kuhu Jeroobeam esimene püstitas ühe oma kuldvasika. See oli kultuuri- ja kultusekeskus. Rahvas kummardas seal kuldvasikat ja pööras kõik võimsale Jumalale selja. Peetelis elasid haritud ja peened inimesed. See oli kõrgklassi elukoht. Samuti oli see koht, kus häbi ei tuntud. Sellepärast Aamose kaasaegne Hoosea nimetaski seda mitte Peeteliks, mis tõlkes tähendab Jumalakoda, vaid Beet Aaveniks ehk patukojaks. Peetel oli mitmeski mõttes maa vaimseks keskuseks. Seal oli ka prohvetite kool, kus tõsi küll Jumalast suuremat ei hoolitud. Kõik, mida Peetelis tehti, oli maes. See oli esimesi kohti, kus uued asjad kasutusele võeti ja kust need mujale levisid. See oli koht, kus nähti järgmise aasta populaarset moodi. Kas lai kaelus läheb moodi? Kas ülikonna pintsakul on 2 või 3 nööpi? Kas tuleb viimane nööp stiilselt lahti jätta? Peetelist oleks Aamose ajal seda sorti küsimustele vastused saanud. Aga siis saabus ühel kenal päeval linna mingi ilmik jutlustaja, Jumala prohvet. Tal oli väga ebatavaline sõnum, mis prohvetite kooli kasvandike sõnumitest erines. Aamose ülikond ei vastanud Peeteli moele. Sama lugu oli tema sõnumiga. Ta ei kuulutanud samamoodi nagu need, kes olid õppinud teoloogiat. Kuninga pühamus oli harjutud kuulma sõnu, mis kuningat kiitsid ja teisi ühiskonna mõjukaid tegelasi meelitasid. Seal oleksid sa kuulnud armsate, haritud ja hästi koolitatud jutlustajate meeldivat sõnumit, kuigi neil endil polnud isegi usku elavasse jumalasse. Siis aga astus äkki esile teistsugune mees. Kui Aamos saabus linna, siis inimesed jõllitasid teda. Aga nad olid siiski väga vastutulelikud, jah, isegi suuremeelsed, ja nad naeratasid talle. Võibolla polnud Aamose ülikond isegi päris õige suurusega ja igatahes mitte õige lõhnaga. Kui sel ajal oleks kasutatud lipse, siis tema oma oleks näinud välja, nagu oleks keeristorm sellele sõlme teinud. Kõik olid hämmeldunud, kõik peale Aamose enda. Tema ei olnud sugugi segaduses. Kindlasti tekitas ta suurt kõmu. Ta oli tulnud külakolkast bulevardile. Ta lahkus kõrbest ja tuli salongi. Ta oli elanud kogu elu koos pikakarvaliste lammastega. Nüüd oli ta Peetelis viimase peal üles löödud õukondlaste keskel. Ma usun, et esialgu tulid teda kuulama peaaegu kõik. Nad ütlesid, mida seesugune ka rääkida oskab. Aga uudishimu ajas neid siiski kohale. Ehk ütlesid nad üksteisele, saame vähemalt korralikult naerda. Nad tulid kohale lõbusalt ja lahkusid kurjalt. Ta oli küll sensatsiooniline kuulutaja, aga ta sõnum ei vastanud Peeteli moele. Aamose kuulutus ja profeteeringud olid elulised, tabavad ja kõnekad ega jätnud külmaks. Aamos kuulutas Jumala sõna. See puudutas paljusid ja mõned pöördusid Jumala poole. Aga ta ka häiris paljude rahu, kes olid harjunud teatud konkreetse religioosse tegevusega. Niisiis Peeteli organiseeritud religioossed rühmitused, baali ja kuldvasika kummardajad tulid kokku. Neil oli ühine eesmärk, Aamos tuli sundida vaikima. Aamosel tuli siis tegutseda tingimustes, kus harrastati organiseeritud religiooni, mille ringis elanud inimesed pidasid tema vastu salaplaane, üritasid teda vaigistada ja ajasid ta linnast välja. Mõned selle liikumise juhid kutsusid kokku koosoleku. Nad tahtsid Aamosest lahti saada ja püüdsid ta tööd igati nurjata. Jumal aga õnnistas Aamost, kes ei teinud kompromisse, vaid kuulutas tema sõna edasi. Niisiis Peeteli religioossed rühmitused tulid kokku, et aru pidada, kuidas Aamos vaikima panna. Koosoleku tulemust võis juba ette arvata. See nimetas komitee esimeheks Aamasia, keda volitati Aamosega rääkima. Aamasia oli preester, kes oli saanud ebajumala teenijaks, kuid kes sai endiselt religiooni teenrina palka. Ta oli haritud, koolitatud, uhke, õppinud ja vaga olemisega mees. Aamasia punus nutika plaani. Ta läks Jeroobeam teise juurde ja mürgitas ta meele Aamose vastu. Aamasia saavutas kuninga toetuse, sest kuningas uskus, et riik, religioon ja poliitika tuleb ühendada. Aamose raamat jutustab selle kohta järgmist. Aamasia, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli kuningale Jeroobeamile ütlema. Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Maa ei suuda taluda kõiki tema sõnu, sest Aamos on öelnud nõnda, Jeroobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi, ära oma enese maalt. Aamose raamatu 7. peatükk, salmid 10 ja 11. Kas oli Aamos nii viisi öelnud? Ei, mitte päris nii, aga hooletu või pahatahtlik kuulaja võis tema sõnadest küll sellise järelduse teha. Aamose sõnul ütles Jumal, ja ma tõusen mõõgaga Jeroobeami soo vastu. Piiblit lugedes võib näha, et Aamose ennustus läks tõeks. Kahju, et Jeroobeam teine Aamost ei uskunud, sest ta lapselapsed tapeti hiljem mõõgaga ja nii ta kuninglik sugu lõppes. On tõsi, et Aamos rääkis mõõgast ja Jeroobeamist, aga ta ei öelnud, et Jeroobeam ise mõõga läbi sureb. See ennustus käis tema soo, see tähendab järeltulijate kohta. Amasia oli seega poliitiline mängur, kes väänas tõtt nii, nagu oli talle kohane. See on tegelikult kõige hullem valetamise vorm, sest see on tõega üsna sarnane. Kellel on kogemusi, eks see tea omast käestki, kuidas mõnda sõna pisut muutes või isegi ainult rõhutades saab loole anda hoopis teise värvingu või isegi sisu. Terava sarkasmi, lõikava pilke ja armuliku hoiakuga ütles Amasia Aamosele. Sina, nägija, mine põgene Juudamaale. Söö seal leiba ja ennusta seal. 7. peatüki 12. salm. Tegelikult ütles ta Aamosele. Kes sulle ütles, et sa oled prohvet? Kus su paperid on? Kus sa õppisid? Kes sind ametisse õnnistas? Kus sa enne siia tulemist kuulutasid? Mine oma teed. Ta käsib Aamosel kaduda ja lisab veel, söö seal oma leiba. Sellega ta vihjab, sa teed seda kõike ainult raha pärast ja seepärast me sind siin ei soovi. Lõplikku solvangut võime lugeda järgmisest salmist. Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel. See on Amasia häbematuse ja ülemeelsuse tipp. Ta kasutab lõikavat ja mürgist satiiri. Ta ütleb tegelikult, pea meeles, et sa oled rääkinud Peeteli kõige pühamas paigas, kuninga pühamus ja kuningas pole sinuga rahul. Su sõnum häirib teda. Siin on tegelikult palju inimesi, kellele sa ei meeldi. Su meetod ei ole kuigi diplomaatiline. Sa ei patsuta neile õlale ega ütle, kui vahvad nad on. Sa ei soosi rikkaid ja jõukaid. Sa ei ole ka kuigi austav. Räägid teinekord veidraid lugusid. Sa ei käitu väärikalt. Ja nähtavasti pole sa lugenud kõige uuemaid teoloogilisi raamatuidki. Sa ei tea, et mõndagi asja mõistetakse praegu teisiti kui vanasti. Kuula selle suure Jumala prohveti vastust. Mehe vastust, kes kuulutas Jumala õigust ja Jumala kohut. Mõned nimetavad teda väävli prohvetiks, aga kuula ta vastust, siis näed, kui armuline see tegelikult on. Mina ei ole prohvet ega prohveti jõnger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja. Aga Issand võttis mind karjajärelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. 7. peatüki salmid 14 ja 15. Võib-olla sa nimetaksid meie sõpra Aamost isegi naiivseks. Ta ütleb ju õigupoolest, sa ütled, et ma pole kuulutaja. Ma tean seda, ma ei ole kuulutaja. Ja sa ütled, et ma pole prohvet. Sul on õigus, ma ei ole prohvetki. Ma ei ole isegi prohveti õpilane. Olen maamees, aga Jumal kutsus mind. Meie tingimustes tähendaks Aamose sõnad, ma ei ole teoloog ega isegi teoloogia üliõpilane. Ometi kuula Aamose sõnu. aga issand võttis mind karjajärelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. 7. peatüki 15. salm, minu rõhutus. Aamos ütleb siis, sa tahad mu volikirju. Siin see on, Jumal kutsus mind. Aamos võis olla naiivne ega osanud mängida võimumänge, aga Jumal oli teda kutsunud ja juhatas teda ta teel. Aamos oli Jumala mees, kes kuulutas Jumala sõnumit. Iisrael ei pääsenud oma pattude karistusest. Religioossed harrastused ei aidanud. Rahvas oli küll väliselt religioosne, aga tegelikult oli ta Jumala sõna hüljanud. Tegelikult oli ta salakaval, varastaja, vägivaldne ja vaeste rõhuja. Sellele Jumala hüljanud rahvale ütles Jumal oma prohveti läbi. Mina vihkan. 5. peatüki salmides 21-24. Mida Jumal vihkas, seda vaatame täpsemalt siis, kui jõuame nii kaugele. Iisraeli rahvas elas petliku rahupäevil. Põhja pool ootas Assüüria, kui Damoklese mõõk valmis langema. Järgneva poole sajandi jooksul see hävitaski selle pisikese kuningriigi. Iisrael püüdis sellest mitte hoolida ja rääkis rahust. Aamos aga ütles, vaata, issanda Jumala silmad on patuse kuningriigi vastu ja ma hävitan selle maapinnalt. 9. peatüki 8. salm. Ei ole ime, et tema sõnumist ei sattutud vaimustusse. Ta ju hoiatas inimesi, et Jumal kavatses neid karistada nende pattude pärast. Kes tahaks taolist sõnumit kuulda? Pealegi ega kuulajad ise end mingiteks suurteks patusteks pidanud. Nad elasid oma tavalist elu nii nagu nad olid harjunud. Nagu elame meiegi.
Valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kuid ära peatu poole tee, ära seila ranna vees, ära piirdu poole.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, millise prohveti sõnumi saavad Iisraeli naabrid. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul. Ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel. Nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annuta.
Kuid ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid vaid võita pärjata. Ära peatu poolel tee, ära seila ranna.